Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undecimo mensis Junii, anibis millesimi tredecimi. Papa, Napolitano admisit dicens libertatem religiosam corroborandam paupertatem oppugnandam esse. Libertas religiosa et rei economicae discrimen questionis fuerunt de quibus Romanus Pontifex Franciscus Saturni die cum Giorgio Napolitano Italiae re publicae preside collocutus est postquam ille concomitatus ora undecima summum pontificem Franciscum primum publicae visurus adiet. Et Franciscus et postea Napolitano brevis habuerunt allocutiones. Domnus Apostolicus Franciscus edictum Mediolanse reculens cuius centesima anniversaria hoc anno celebratur maxime de libertate religiosa mentionem fecit. Quae si protegeretur et concederetur certum esse totam communitatem creaturam et auctoram esse papa subdidit. Franciscus discipulis societatis Jesu magna minitatis in rebus quotidianis. Institutio scholastica plus est quam scientiam docere sed totum hominem formare debet. Hoc in memoriam reduxit summus pontifex Franciscus die veneris octo miliis discipulis scholarum italicarum et albaniensium societatis Jesu. Textum vobis preparavi, sed quinque sunt pagine, Paulo odisiores. Papa orationem fix captam simuse posuit. Eius loco cogitationibus suis summatim privitaque expositis questionis discipulorum respondet. Quibus magistris et patribus societatis Jesu in aula admissionis congregatis Domnus Apostolicus Franciscus dua argumenta recolloit, quae gravia duxit. Educationem ad magna minitatem et fiduciam de novis vis liberos educandi. Franciscus Academiae legaturum dixit. Cupiditas proprii curriculi morbus est. De interna libertate Domnus Apostolicus Franciscus die Jove in orationes sua cora membris pontificiae academiae legatorum abita locutus est. Alumni inquit in hac academia ad officium ad modum particulare preparantur, id est ad successori petri ecclesiaeque universali inserviendum. Ad hoc officium exercendum magni esse momenti internam libertatem, quae significaret unum quemque affinibus sibi propositis se liberare exempli gratia de cogitatione semper uno loco morandi de cupiditate proprii curriculi. Hoc liberum esse a studiis finibusque maxime esse momenti censeo, papa dixit.
Jesus, Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.